kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa maraming pamilyang Pilipino, basketball ang larong unang nakikilala ng kabataan. Ito ang larong madalas maririnig sa kalsada, makita sa barangay, sa paaralan, at maging sa mga simpleng pagtitipon ng pamilya at komunidad. Pero para sa 15-anyos na si Xavier Andanar, mula sa Ballarat, Victoria, football ang ginagalawang mundo. Isang mundo kung saan niya natagpuan ang disiplina, pagkakaibigan, tiwala sa sarili, at mas malalim na pagmamahal sa sport.
I guess growing up in Melbourne, when I was little, you know, like soccer was popular with Europeans, and there was a lot of Europeans in my school at the time, so I would just play with them at like recess. We didn't really play basketball, it was just soccer. I started playing when I was around 5 years old. I was just playing it for fun, nothing serious. And then about until year 7 is when I really started to enjoy soccer and I started to care about it more. And that's when I really fell in love with soccer.
Sa bawat sipa ng bola, may bahagi ng sarili na naipapakita si Xavier. Bilang atleta, bilang kabataan, at bilang isang Filipino-Australian na patuloy na hinahanap at hinuhubog ang kanyang lugar sa mundo ng sport. Sa bawat ensayo at laban, dala niya ang pangarap na mas mapahusay pa ang kanyang laro. Ngunit higit pa sa mga trainings, puntos at panalo, hinuhubog din ng football ang kanyang kumpiyansa, disiplina at karakter. Mga aral na dinadala niya hindi lamang sa pitch, kundi sa buhay.
Yeah, I guess you could say I feel responsible, yeah, for the commitment they put in. Yeah, it definitely gives me more of a drive.
Pero hindi laging panalo ang naging kwento ni Xavier sa football. Sa kanyang karanasan sa Ballarat City Football Club, naalala niya ang panahong minsang itinuring ang kanilang club na isa sa pinakamahina sa Victoria. Hindi lamang sila nahirapang manalo, sunod-sunod din ang naging pagkatalo. At sa isang laban kontra Green Gully sa kanilang home ground, nagtapos ang laro sa masaklap na score na 14-0. Para sa isang batang tunay na minahal ang football, hindi madaling pasanin ang ganoong klase ng pagkatalo. May mga araw na unti-unting nauubos ang kumpiyansa. May mga pagkakataong humihina ang loob. Ngunit sa gitna ng paulit-ulit ng pagkatalo, may nanatiling mas matibay kaysa anumang score sa board. Ang pagmamahal sa laro, ang samahan ng teammates at ang kakayahang tumawa, matuto at muling tumayo kahit masakit ang resulta.
The mental side, I guess, like when you don't make a team or you lose a big game, that's just really hard on feel. Our club was just really bad. That time, maybe a couple years ago, we were terrible, like bottom of the league, all of our teams.
Noong 2025 preseason, nagsimulang magbago ang direksyon ng kwento ni Xavier at ng kanyang koponan. Sa isang practice match kontra Geelong, naramdaman nilang iba na ang loob ng team. May bagong players, mas seryosong training, at mas malinaw na paniniwalang hindi na sila basta-basta matatalo. Sa unang pagkakataon, hindi lang sila pumasok sa field para lumaban. Pumasok sila nang may tiwala na kaya nilang manalo. At nanalo sila. Para kay Xavier, hindi iyon ordinaryong panalo. Iyon ang naging simula ng pagbabago. Ang sandaling nagsimulang maniwala ang team na kaya nilang iwan ang dating imahen nila. Mula sa pagiging isa sa pinakamahinang club sa Victoria, umabot ang Ballarat City Football Club sa puntong bawat age group nito ay nakapasok sa finals ng Junior National Premier League 2. Isang patunay na sa football, tulad ng buhay, ang pagkatalo ay hindi laging katapusan. Minsan, ito ang simula ng pagbangon.
It was only up until recently we just started to develop. The coaching definitely improved along the way. I guess we had more players who are willing to who just love the game. You just have to push through. If there's a goal that you're willing to reach, I don't really give up on my goal. Like I've done so much already for it. You know, like giving up now.
Para kay Xavier, mahalaga ang bawat panalo. Pero sa paglipas ng panahon, mas natutunan niyang mas mahalaga ang mga taong kasama niya sa paglalakbay, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, ang teammates na kasabay niyang natalo, natawa, nag-ensayo, at muling bumangon, mga samahang unti-unting tumitibay sa bawat laban. Sa huli, naunawaan ni Xavier na ang football ay hindi lamang tungkol sa rankings. Tungkol din ito sa mga taong piniling hindi sumuko at sasaya ng paglalaro kahit mahirap ang season.
Obviously playing MPL, lots of driving down to Melbourne. They're always driving me to Melbourne on Sundays, I'm away, or driving me to training as well, even though they're always busy. They're always cheering me on. Dad's always giving me feedback after I play. He's always like, oh, you did good on this, you did good on that. You need to improve on this. So I can just feel the support.
Sa bawat training, bawat pagkatalo, at bawat pagkakataong muli siyang tumatayo, unti-unti niyang natututunan na ang pangarap ay hindi minamadali. Hindi ito nabubuo sa isang panalo. Natutunan niya na ang pagiging mahusay na player ay hindi lamang nasusukat sa galing sa bola at sa field. Nasusukat din ito sa kakayahang bumangon matapos ang pagkatalo, sa pakikinig sa coach, sa pagrespeto sa teammates, at sa pagtitiwala sa sariling proseso.
I was in their issues not long ago. I'm looking up to Asian Filipino players, and it's just, yeah, really makes me feel proud to see like other Asian and Filipino people succeeding in football. And I'll tell them, you know, just keep going. Well, I hope it helps me. Obviously, I hope to be a good player, and as a person, I hope it brings me lots of just helps me mentally. Yeah, just hard work, and it just helps me.
Hindi lamang sa football field natutong tumayo si Xavier. Sa labas ng pitch, natagpuan din niya ang isa pang paraan para marinig ang kanyang boses, ang pagkukwento. Kabilang si Xavier sa 35 inspiring young people mula Ballarat, Victoria na napili sa ABC's Takeover Storytelling and Leadership Program for Regional Teens bilang bahagi ng 2026 winners. Sa programang ito, binibigyan ng pagkakataon ng mga kabataang mula sa regional communities na ibahagi ang kanilang sariling kwento, mga kwentong madalas tahimik pero may bigat. Simple sa unang tingin pero puno ng aral. Para kay Xavier, ang kwentong pinili niyang dalhin ay ang kanyang journey sa football. At bilang Filipino-Australian, mahalaga rin kay Xavier ang representasyon. Ang makita ang sarili sa isang sport at maramdaman na may lugar ka sa larangang iyon ay malaking bagay para sa mga kabataang may migrant background. Para sa kanya, ang bawat laro ay pagkakataong ipakita na may puwang ang Filipino-Australian youth sa football. Na ang pangarap sa sports ay hindi lang limitado sa iisang kultura, iisang komunidad, o iisang uri ng atleta.
Inspires me to see Filipino players, just to know that someone of my culture can play at that high level and just represent Philippines, yeah.
Do you think football has the power to bring cultures, or different cultures together?
100%.
Have you experienced that personally?
Yeah, well, a couple of my friends, you know, I have Nigerian friends, I have Hispanic friends, they all play football and it just brings our culture together. I have white friends, they all just play football and yeah, it just brings us together.
Sa panahon ng FIFA World Cup, mas lumalawak ang usapan tungkol sa football. Maliban sa mga malalaking teams, malalaking stadiums, o magagaling na players, tungkol din ito sa mga batang nakakakita ng inspirasyon mula sa laro. Mga batang nagsisimulang mangarap na isang araw, sila rin ay maaaring makapasok sa mas malaking entablado. Para kay Xavier, ang World Cup ay paalala na ang football ay may kapangyarihang paglapitin ang iba't ibang kultura. Sa isang field, nagkakasama ang mga batang may iba't ibang kwento, kasaysayan at pinanggalingan. Pero iisa ang wika, ang laro.
For me, soccer is more than a game because it helps me mentally and helps me become better as a person and not just physically. It's really helped me through, you know, hardships and made lots of friends through it as well. It's also that social aspect, cultural aspect as well, brings cultures together.
Para sa mga batang Filipino-Australian na may pangarap din sa sports, ang kwento ni Xavier ay isang paalala na may lugar ka. Maaaring magsimula ang pangarap sa isang maliit na field, sa isang local club, sa panonood ng football, o sa unang pagkakataong maramdaman mong gusto mong maging bahagi ng mundong iyon. At mula roon, maaaring lumaki ang pangarap. Ang mahalaga, ayon kay Xavier, ay ang patuloy na paglalaro, patuloy na pagkatuto, at patuloy na paniniwala sa sarili. kahit hindi agad dumarating ang panalo. Sa bawat sipa ng bola, dala ni Xavier ang kanyang pangarap, ang kanyang pamilya at ang kanyang pagkakakilanlan bilang Filipino-Australian. At habang patuloy ang excitement para sa FIFA World Cup, ang kwento niya ay paalala na ang football ay hindi lamang laro ng malalaking bansa. Isa rin itong espasyo para sa mga batang migrante, para sa mga batang may pangarap na bit-bit sa bawat laban, at para sa mga kabataang naghahanap ng lugar kung saan sila tunay na mapapabilang. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.